Haupa, eskuminak berriz ere, Euskal Abenturatik, baina gaurkoan Idurre Bolaño daukaz, Idurre Bolaños daukaz nirekin, Berango Estarra bera, haupa Idurre.
Kaixo.
Egunero egiten dugun moduan, kontatu diegu entzulei Euskal Abenturako egunak nola doazen, eta gaur, nik esango dut, mugarri handienetariko bat dara, Araban sartu gara, la provintza saldatu gara. Nafarroatik Arabara, baina hori baino lehenago, eguna nahiko lasaia izan dela esan daiteke, ez dugulako oinez ibili.
Azkenean.
Azkenean, hori eskertzen da. Joan gara autobusez, Garesetik, bertan egin dugulako lo, Errioxara, Euskal Herritik kanpo. Baina hau kontatu baino lehenago, zuri beti, bueno, zer naizen nun esango izai buruz, nola entzaten gara.
Bueno, atxo gauean eman ziguten aukera barruan edo kanpoan loiteko, eta nik kanpoan loin nuen, ez da giti deia ona izan bazen. Eta, bueno, ba, goizero modun hartu dute bosgora gaioa, eta abesti berdinarekin itxartzen gaituzte, ez da gitzegatik rutina bat jarraitzeko edo. Eta ero, ba, hori gozaldo indogu eta autobusa hartu dugu, ona tortzeko. Bueno, lehenengo pasatu gara
Herriosatik,
eta bizitatu dugu Juso
Monastegia,
eta hor ba, euki dugu bizita gidatua, eta saldu digute ba, hori, hainbat kuriositate, ba, adibidez, itzioki dugu esaldia, nondik datorren, eta hori,
ba.
Eta gero hartu dugu beste bus bat, eta etorri gara Ainanara, eta hemen ba, egon gara Ainanako...
Bueno, igeri leku publiko batean gaude, baina joan gara, ikustera?
Ainanako gatzaga.
Ainanako gatzaga.
Eta ba, azaldu digute ba, hori prozesu naturala dela, nola egiten den, eta gero utzi digute bainatzea hor dagoen ba, piztina edo gatz piztina baten, pizkat, ba, ez dakit, bukatu dugu... Olan, pizkat zuri gatzagatik, baina oso ondo, eta bueno, eta gero eman digute gatz poltsa bat, eramateko txera, eta zukaldatzeko.
Bertatik ateratakoa. Bueno, egin duzu oso laburpen osoa egunarena, joango gara purka-purka, baina lehenengo eta bain, zarata asko dago atzean, zergatik, zer ari da gertatzen?
Ba, bueno, egunero guztiok gauza galtzen ditugu, ez, normala da. Leku batetik bestera mugitzerakoa, motxila azkar baten egiten, eta pues, agertu da boltsa oso bat gauza galduen beteta. Eta ba, ez hartzeko era normal baten, ba, Euskara Aventuran ez da ezer era normal baten egiten. Egiten dute olako puja bat edo, eta zure gauza berreskuratu nahi badozu, ba zerbaiten bardozu, ez? Ba, dantza bat, kantatzea, ez dakitze, hainbat gauza dituzte, eta etzara aspertzen.
Eta justo orain gure atzean, hemen geundela elkarrizketa ulasai grabatzen, hasi dira buiaka, uste dut enkantean, esan dozun moduan, enkante horretan, ez dakit, ze dantza edo ze froga egin behar zuten, baina bueno. Itzuliko gara pixkat egunera, atzo esan zendun, Gabaz lo egin zenuela
kanpoan,
eta espolikiroldegian. Niretzat izan zen oso aukera ona, nik ere egin nuen lo kanpoan, pixkat otze egiten zuen, baina izarrak, ikusten
bai.
Ziren guztiak.
Bai, izarrak oso polita, gainera egon ginen hori gau osoa komentatzen, ba, ez dakit, zeintzuk ziren, inventatzen pixkat baita.
Hori ere oso normala da Euskara Aventuran, asumatzea gauzak.
Baina, egia da gaur goizean, ba, bozo, grabaioa etorri baino lehen, egon dela txori bat, eta matraka da eman du txoria, bai.
Ah, bai, matraka?
Bai.
Abesti fuerteak baino gehiago.
Jo.
Ba, bueno, entzulek jakin dezaten, guk entzuten dugun goizero itxartzeko entzuten dugun abestia bozgora ilutik da goizean oskorri tatxersena. Eta asko gustatzen zitzaigun kanta eta orain igual mania hartuko diogu, baina bueno, jarraitzen dugu izaten tatxersen jarraitzaileak, gainera gure gana etorri dira aurreko urteren batean ere bai, behaz sopozik gaude beraiekin. Eta hori, aipatu duzuna, Errioxako Juso monastegi horretan, ikusi duguna da, izioki dugu dela euskeraz duela bi urtera arte behintzat, ezagutzen genuen idatzitako testurik zaharrena, ez? Esaten du, izioki dugu, guek adjutu ez dugu. Eta hori da, liburu erlijioso baten alboko ohartxu bezala, abadeak latinetik euskerara itzulitako pasarte labur-labur bat, eta kasualitatea da, ez dagoela Euskal Herrian, dagoela Herriosan, Arabatik, justo Araba eta Nafarroa ikutzen dauan, uste dut Nafarroa ikutzen dauan, bueno, lurralde batean, eta bertan ikusi dugu, eta gero Arabara sartu gara, eta ikusi ditugu gatzagak, zuk aipatu dituzunak, gatzagetan ere gauza kurioso bat, dira munduko gatzagarik eta zaharrenak.
Bai, eta gainera kontatu digute, ba, hori, modu natural bat egiten den, ez da hori, ba, azkenean egia da, ba, kompetentzia eta holan, ba, makinaria guztiaga, ez da hori, ba, kantitatean agian, ba, irazten dietela eta hori, baina hori, ba, gatzau duen zaporea eta hola, ba, oso zaila dela aurkitzea beste gatz, beste fabriketako gatzetan edo.
Bai, bai.
Eta hori, eta dauzkaten adibidez egurra, hori, materialak, ekologikoak erabiltzen dituztelako, erabiltzen dute egurra, buztina,
bai.
Eta ez dakit beste gauza bat, baina hori, ba, erabiltzen duten egurra, ba, zen orain dela hainbat urte erabiltzen zuten egur originala.
Hori, horrek badauka meritua. Eta kasu honetan nik ezin dizut lagundu, zen nik gatzagak ezin izan ditut ikusi, lanean nengon, baina eskerrik asko informazioagatik. Eta, bueno, bihar ere bagoaz, martxan, joango gara Argantzunera, baina biharroñez, biharra autobusiz ez, biharroñez. Baina, bueno, eskerrik asko, lagurpena batik, eta bueno, pues, besarka bat gure entzulei.
Bai, eskerrik asko.
Agur.
Agur.